Tämän päivän Raamatun sana on Johanneksen evankeliumin 13. luvun jakeet 1-20. Pääsiäisjuhla oli tulossa ja Jeesus tiesi, että oli tullut hänen hetkensä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat maailmassa, ja osoitti heille rakkautta loppuun asti. He olivat aterialla, ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen käsiinsä, ja että hän oli lähtenyt Jumalan luota ja oli palaava Jumalan luo. Niin hän nousi aterialla, riisui viittansa, otti pellavan liinan ja sitoi sen vyötäisilleen. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan ja alkoi pestä opetuslastensa jalkoja ja kuivata niitä pellavan liinalla, joka oli hänen vyötäisillään. Kun hän tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, mitä minä teen, sitä sinä et nyt käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, ellen minä pese sinua, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Silloin Pietari sanoi, Herra, älä pese vain jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus vastasi, sen, joka on kylpenyt, ei tarvitse pestä muuta kuin jalat, ja niin hän on kokonaan puhdas. Te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Hän tiesi kavaltajansa, ja sen tähden hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Kun hän oli pessyt heidän jalkansa, pukenut viitan ylleen ja asettunut taas aterialle, hän sanoi heille, ymmärrettekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te kutsutte minua opettajaksi ja herraksi, ja oikeassa olette, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tekin olette velvolliset pesemään toistenne jalat. Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei palvelija ole herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Te olette autuaita, jos tämän tiedätte ja näin teette. En minä teistä kaikista puhu. Minä tiedän, ketkä olen valinnut. Mutta tämän Raamatun kohdan on käytävä toteen, joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin se tapahtuu, jotta sen tapahtuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut. Ja joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Sense omisutsoodai. Joukko ekaluokkalaisia ihka uusissa koulupuvuissaan oli ties kuinka monennetta kertaa ilmestynyt kirkkomme ovelle. Oli japanlainen kesä-heinäkuun helle. Lapset olivat kävelleet jo 1,5 kilometriä koulusta kotiin päin. Edessä oli vielä kilometri. Helle janotti. He olivat kerran uskaltautuneet pyytämään vettä matkan varrella olevasta kirkosta, ja nyt siitä oli jo tullut tapa. Juoksin iloisin mielin keittiöön, täytin lasit vedellä ja vein ne eteiseen. Lapset joivat ja jatkoivat matkaansa. Pysähdyin miettimään Jeesuksen sanaa, joka antaa yhdellekin näistä vähimmistä maljallisen raikasta vettä, vain siksi, että tämä on opetuslapsi, totisesti hän ei jää palkkaansa vaille. Mahtaisinko saada noista vesilasillisista taivaassa palkan, vaikka nuo lapset eivät olleetkaan vielä Herran opetuslapsia. Lupausen koskee vain opetuslasten palvelua eikä palvelua sinänsä, vaikka kaikkien ihmisten palvelu kuuluu toki opetuslapsen tehtävään. Lapset eivät olleet kuulleet vielä evankeliumia, mutta ehkä saivat noista vesilasillisista huomata, että kristillisessä kirkossa saa virvoitusta. Kutsun heitä pyhäkouluun ja joku heistä taisi tullakin. Rukoilin ja rukoilen, että heistä tulisi Herran opetuslapsia. Vesihanan aukaiseminen ja veden tarjoaminen on vähäinen teko, vai onko? Millä tekojen suuruutta ja pienuutta oikein tuleekaan mitata? Näyttävä palvelu, josta saa aplodit ja kunniamerkkejä, eikö se ole suurta? Pieni ja huomaamaton taas mitätöntä. Jeesus ei suostu tähän meidän väärään ajatteluumme. Palvelua ei tee suureksi se, mitä tehdään, vaan se, kenelle palvelus kohdistetaan. Kättelyssä ei ole mitään erityisen suurta, mutta jokainen muistaa pitkään, jos hän saa tilaisuuden esimerkiksi kätellä presidenttiä. Kristillisen palvelun arvo määräytyy siitä, että se kohdistuu viime kädessä Herraan itseensä. Pesemällä opetuslastensa jalat ennen kärsimistään ja paistamalla samoille opetuslapsille kalaa ja tarjoamalla heille leipää ylösnousemuksensa jälkeen, Jeesus osoitti, että ihmismitoin pieniksi arvioitu palvelu sopi hänelle. Palvelun arvo määräytyy Herrasta, joka ottaa palvelumme vastaan. Tärkeää ei ole siis, millaiset lahjat sinulla on tai kuinka suuria tekoja saat tehdyksi, vaan se, palveletko Herraa vai elätkö vain itsellesi. Onnellinen eli autuas on se, joka palvelee Herraa. Etsiessämme elämän tarkoitusta olemme väärillä jäljillä, jos teemme kysymyksen, mitä minun pitää tehdä eläkseni rikasta ja onnellista elämää. Väärään kysymykseen ei koskaan voi saada oikeita vastauksia. Oikea kysymys kuuluu, ketä minä nyt palvelen näissä arkisissa askareissani? Voi olla, että tämän kysymyksen tekeminen voi sitten ratkaisevasti muuttaa myös tekojemme sisältöä. Vain Herran palvelu, Herran eduksi ja hyväksi eläminen on tie todelliseen onneen. Olen valinnut Saaran aiheeksi Herran johdolla palvelemaan. Voidaksemme palvella, Herran itsensä on avattava meille tie ja hänen täytyy saada johtaa meitä. Herran sana lupaa nimittäin, että Jumala on valmistanut etukäteen ne hyvät työt, jotka me Herraa palvellessamme saamme tehdä. Ratkaiseva on siksi kysyä, mihin Herra sinä haluat nyt minua käyttää, missä voin sinua tänään ilahduttaa. Herran johdatusta kyselevä löytää aina palvelumahdollisuuksia. Tekstimme antaa meille Jeesuksen esimerkin ja opetuksen palvelusta. Siinä Jeesus korostaa, että paraskaan palvelun teorian tunteminen ei tee meistä autuaita eli onnellisia. Vasta sitten, kun me todella käytännössä elämme Jeesuksen opetuksen mukaan, olemme autuat eli tosi onnelliset. Palveleminen on Herran lahjojen käyttöä sen Herran hyväksi, jolle ne kuuluvat. Palvelulla ei siis Herran oma ansaitse mitään, mutta saa silti suunnattoman armopalkan. Hänen pelastumisensa on armoa, ja hän saa armoa armon päälle, kun hänen palveluksensa saa taivaallisen palkkansa. Herran palvelu ei ole siksi ansioiden hankkimista, vaan kiitosta saadusta armosta. Ihanin armopalkka, minkä uskova voi taivaassa saada, on se, että joku hänen palveluksensa kautta evankeliumiin kuullut ja Herran rakkaudesta osalliseksi tullut pääsee yhdessä hänen kanssaan ylistämään iankaikkisesti Jeesusta ja Isää. Ajallisella palvelulla ei ole vain iankaikkista arvoa, koska palveluksen kohde Herra on iankaikkinen, vaan sillä on aina myös iankaikkinen päämäärä. Mitä ikinä Herran työssä teemmekin, me pyrimme aina siihen, että yhä useampi ihminen pääsisi taivaalliseen kirkkauteen ylistämään meidän tähtemme kuollutta ja ylösnousutta Jeesusta Kristusta. Mutta mikä sitten oikein saa ihmisen palvelemaan? Koko yhteiskuntamme läpi on viety viime vuosien aikana tietty palvelun ideologia, jolla on selkeästi kristilliset juurensa. Olemme rakentaneet palvelusyhteiskunnan, jota nyt ikävä kyllä ollaan osiltaan purkamassa. Miksi tuo palveluideologia osoittautui niin surkean voimattomaksi kylmien markkinavoimien ja rahan vallan edessä? Siksi, että se rakentui uskoon ihmiseen hyvyyteen ja luontaiseen kykyyn ja haluun palvella toisia. Näemme nyt ihmisluonnon itsekkyyden ja oman voiton pyynnin. Palvelu, joka perustuu siitä saatavaan hyötyyn, ei tule koskaan kestämään. Se on vain itsekkyyttä kauniissa vaatteissa. Tänä päivänä, kun ihmiset pyrkivät saamaan jonkun tekemään jotakin hyvää, niin yleensä aina motivaation lopuksi sanotaan, mutta sinä siitä saat kuule hyvän mielen. Eli se on itsekkyydellä motivointia. Kiirastorstai-illan aterialla Jeesus pesi opetuslastensa jalat ja kehotti opetuslapsiaan seuraamaan esimerkkiään käytännössä. Jeesuksen opetus palvelusta on realistista. Se lähtee liikkeelle ihmisen aidosta syntisyydestä. Jeesus tiesi, että luonnollisessa tilassaan ihminen on synnin, kuoleman ja sieluvihollisen orja, eikä kykene, eikä itse asiassa haluakaan palvella ketään muuta kuin itseään ja omia etujaan. Ihminen voi toki tehdä hyvää, mutta tekee niin viime kädessä vain oman voiton pyynnistä. Jeesus antoi mallin siitä, miten uskovan tulee palvella nöyrästi itsensä alentaen. Palveluun ei riitä pelkästään kauniit sanat, vaan sen tulee olla käytännön elämää. Mutta Jeesuksen opetuksen ydin ei kuitenkaan ollut siinä esimerkissä, jonka hän antoi. Ihmiselle ei ole mitään hyötyä parhaastakaan esimerkistä, ellei hän kykene sitä noudattamaan. Jeesuksen opetuksen ydin olikin siinä, että opetuslapset voisivat palvella hänen esimerkkinsä mukaisesti vain sikäli, kun he tunnustaisivat Herran Jeesuksen herrakseen ja opettajakseen. Minä olen teidän herranne ja opettajanne. Jos pidätte minua sellaisena ja seuraatte minun jälkeäni, palvelu on teille mahdollista. Ilman minua ette voi tehdä yhtään mitään. Jeesus ei antanut esimerkkiään palvelusta yleisenä opetuksena, vaan yläsalissa kiirastorstai-illan pääsiäisaterian yhteydessä nimenomaan omille opetuslapsilleen. Tekstimme alussa Johannes kuvaa, mitä Jeesus teki, ajatteli ja mistä hän oli tietoinen riisuessaan viittansa ja sitoessaan orjan tunnusmerkin pellava liinan vyötäisilleen ja pestessään opetuslasten jalat. 13.1. Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Sehän tapahtui ristin, haudan ja ylösnousemuksen tietä. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. Ja jakeessa 3. Jeesus tiesi, että isä oli antanut hänelle hänen valtaansa, kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut isän luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus tiesi, että kukaan ihminen ei luonnollisessa tilassaan synnin, kuoleman ja sielun vihollisen orjana voi häntä eikä Jumalaa palvella. Vain osoittamalla täydellistä rakkautta opetuslapsiaan kohtaan, antamalla oman henkensä heidän syntiensä sovitukseksi, kukistamalla kuoleman ja perkeleen vallan, Jeesus saattoi avata heille tien sekä taivaaseen että palvelevaan rakkauteen, joka on muuten taivaan olemus. Kun taivaassa ylistetään ja rakastetaan tapettua karitsaa, se on palvelevaa rakkautta loputtomiin. Iankaikkinen elämä ilmenee täällä ajassa jo palvelevana rakkautena niiden elämässä, jotka ovat uskossa Jeesuksen ristin sovitustyöhön ja hänen ylösnousemuksensa voittoon tulleet hänen omikseen. Jeesus tiesi myös, että yksikään ihminen ei pääsisi vapaaksi synnin vallasta, ellei Jeesus itse pesisi häntä puhtaaksi synnin syyllisyydestä ja vapauttaisi hänet synnin vallasta Jumalan valtakuntaan. Siksi pestessään opetuslastensa jalat hän antoi samalla opetuksen siitä, miten ihminen pääsee sisälle Jumalan vapauttamien valtakuntaan. Kun ihminen ensi kertaa tunnustaa ja hylkää syntinsä ja pyytää niitä anteeksi, Jeesuksen ristillä vuotanut veri puhdistaa hänet kokonaan, hänet pestään kokonaan puhtaaksi. Kylpy, johon Jeesus viittaa, tarkoittaa siis kastetta, jonka sisällön eli Jeesuksen kuolemen ja ylösnousemuksen uskomalla ihminen uudesti syntyy ja pelastuu. Hän pääsee osalliseksi koko Golgatan uhrin ja ylösnousemuksen voiton siunauksesta. Kun Pietari esteli jalkojensa pesua, Jeesus sanoi, ettei hänelle ja Pietarilla olisi mitään tekemistä keskenään, ellei Jeesus saisi pestä Pietarin jalkoja. Kun Pietari sen kuultuaan vaati koko ruumiin pesua, Jeesus sanoi, ettei se ollut Pietarille enää tarpeen. Kerran lahjaksi saatu uusi elämä, uudessa syntymisen armo riittää. Yksi kaste ja yksi usko riittää pelastukseen. Kaste ja usko tekee palvelemisen mahdolliseksi. Vain pelastetut voivat palvella Jumalaa. Mutta pelastuneetkin eivät voi elää päivääkään ilman jatkuvaa Herran puhdistavaa työtä. Vain sellainen Herran oma, jota Jeesus saa päivittäin pestä liasta, jota palvelun tiimellyksessä on jalkoihin tarttunut, voi pysyä Herran johdossa ja Herran hallinnassa. Mutta juuri tätä puhdistusta Jeesus tänäänkin meille täydellisessä rakkaudessaan tarjoaa, jotta voisimme lähteä iloisin mielin palvelemaan häntä. Ellet ole Jeesuksen oma, ellet ole vielä päässyt osalliseksi hänen elämästään, palveleminen on sinulle mahdotonta. Sinun täytyy päästä osalliseksi hänen täydellisestä rakkaudestaan ennen kuin voit rakastaa muita. Mutta hänen täydellinen rakkautensa näkyy tänäänkin Golgatan keskimmäiseltä ristiltä. Tunnusta, että elämäsi varsinainen synti on siinä, että et rakasta Herraa, et rakasta lähimmäistäsi, etkä palvele heitä. Pyydä häneltä anteeksi antamusta, pyydä hänet elämäsi Herraksi, pyydä hänet ohjaamaan elämäsi ja johdattamaan sinua. Jos taivutat itsesi hänen puhdistettavakseen ja hallittavakseen varaamatta itsellesi mitään erivapauksia, tai asettamatta mitään ehtoja, saat kokea sen ihmeen, että hän pesee sinut puhtaaksi, antaa sinulle uuden sydämen. Hän antaa sinulle elämän ja rakkauden, joka vie sinut palvelemaan häntä silloin, kun sinä tiskaat, siivoat, tarjoilet ruokaa, jaat varoistasi, tai kerrot ilouutista Jeesuksen rakkaudesta lähimmäisellesi ja kauempanakin oleville. Sitten pieni esimerkki Yamaguchin läänistä, Japanista. Siellä asui Yoichiro Iseki niminen arvostetun suvun päätalon isäntä. Tämän seuraavan todistuksen on kirjoittanut pastori Eiji Ito, ja luen sen siksi hänen kirjoittamanaan minä muodossa. Kun tapasin hänet, siis Isekin, ensi kertaa hän oli sairas ja oli jo sairastanut kokonaiset 7 vuotta. Hänestä huokui korkean koulutuksen tuoma jalostuneisuus, mutta oli ihmisellä tausta millainen tahansa, ihminen on heikko synnin houkutusten edessä. Raamatussa sanotaan, että himo synnyttää synnin ja synti kuoleman. Alkoholin, seksin ja rahan ahneuden kiusauksiin ei auta paraskaan koulutus tai syntyperä. Ihminen sortuu niihin kuin alas vierivä pallo. Kuulin, että Iseki oli nuorena ollut erittäin komea mies, jota geisat suosivat. Niin hän sortui syvälle ilotalojen haureuden harjoitukseen, joita pidettiin vielä noihin aikoihin asiaan kuuluvana. Mutta sellainen elämäntapa johti sairauksiin. Kun siis tapasin hänet, hän oli jo pitkään sairastellut vanha mies ja oli joutunut syvälle köyhyyteen. Hänellä oli vaimo ja 3 lasta, mutta kyvyttömänä heitä elättämään pienessä asunnossa asuva perhe oli joutunut sosiaalihuollon varaan, joka ei nyt ollut lähimainkaan nykyistä tasoa. Suvun varakkaat jäsenet olivat pitkään kyllä auttaneet perhettä taloudellisesti, mutta suku oli kyllästynyt hänen jatkuviin rahanpyyntöihinsä ja oli hylännyt hänet sosiaalihuollon varaan. Tämä taas oli synnyttänyt miehessä syvän vihan ja katkeruuden sukulaisiaan kohtaan ja niitä kohtaan, joille hän oli aiemmin tehnyt palveluksia, mutta jotka olivat sitten hänet hylänneet. Päivät päästään hän oli elänyt purkamalla katkeruuttaan ja kiukkuaan muita kohtaan. Sen seurauksena lopulta kukaan ei halunnut häntä enää tavata, ja hän joutui syvään yksinäisyyteen kaikkien hylkäämänä. Tällaisessa tilassa aivan hänen naapuristossaan asunut lämminhenkinen miesopettaja Kenichi Ogura, joka oli kristitty, kävi päivittäin aamulla kouluun mennessä tervehtimässä ja kyselemässä sairaan tilaa ja toivottamassa hänelle Jumalan siunausta. Koulusta palatessaan hän jälleen kävi kyselemässä Isekin vointia. Näin tapahtui lähes joka päivä, vaikka hän ei ollut Isekin sukulainen, aivan ventovieras. Kun näin oli jatkunut 5 vuotta, Iseki alkoi ihmetellä, miksi Ogura osoitti hänelle sairaalle ja omaisuutensa menettäneelle ja sukunsa hylkäämälle miehelle ystävällisyyttä. Aina silloin tällöin opettaja Ogura toi Isekin perheelle myös jotain pientä syötävää tuliaisiksi käytyään oppilaittensa kanssa luokkaretkille. Tällaisesta ystävällisyydestä Iseki tuli kovin iloiseksi ja alkoi kysellä, mistä tuollainen ystävällisyys mahtoi johtua. Iseki sai selville, että Ogura oli kristitty ja kävi joka sunnuntai kirkossa. Tällainen oli tilanne, kun Ogura eräänä päivänä tuli luokseni ja kertoi, että eräs Iseki-niminen sairas mies hänen naapurustossaan osoitti mielenkiintoa kristinuskoa kohtaan ja pyysi minua käymään hänen luonaan. Kun menin Isekin 1 huoneen asuntoon, tapasin miehen 1 vuoden omana. Siitä alkoivat käynnit heillä. Juttelimme kaikkea ja kuuntelin Isekin elämäntarinaa. Annoin hänelle raamatun ja selitin, miten pelastus löytyy Jeesuksen ristin rakkaudessa. Kun kirkossa oli erityiskokous, kävin vierailevan puhujan kanssa Isekin luona ja tämä puhuja puolestaan jakoi sanaa hänelle. Lisäksi vein miehelle viikoittain jotain hyvää hengellistä luettavaa sillä hyvän koulutuksen saaneena hän ymmärsi luettua. Toisinaan kävin julistusmatkoilla ja niiltä lähetin isäkelle aina kortin, jossa kerroin, että rukoilen hänen toipumistaan niin, että hänkin pääsisi käymään Jumalan palveluksissa. Noin vuosi jatkui näin. Sitten eräänä päivänä käydessäni isäkin luona hän pyysi, voisiko hän saada kasteen ja tulla seurakunnan jäseneksi. Lisäksi hän esitti toivomuksen, että kaste voitaisiin suorittaa kirkossa, vaikka hän olikin vuoteeseen sidottu. Siihen aikaan ei ollut helppo vuokrata autoa, mutta ihmiset huomasivat, miten isäkissä oli tapahtunut muutos. Tuli sitten kastepäivä. Ogura ja muut nostivat isäkin peittojen sisällä rattaille ja veivät rattaat kirkkoon ja kantoivat hänet sisään. Niin siellä suorittiin kaste ja hänestä tuli seurakunnan jäsen. Kotona hänen vuoteensa yläpuolelle ripustettiin teline, jolle asetettua raamattua ja muuta hengellistä kirjallisuutta hän saattoi lukea makuullaan. Hän eli rukouselämää. Hänessä tapahtunut muutos tuli yhä ilmeisemmäksi. Kerran Hofun tuli Kimura-niminen pastori. Hän tuli evankeliumiskokouksemme vierailevaksi puhujaksi. Pyysin häntäkin tulemaan kanssani isäkin luokse ja jakamaan hänelle sanaa ja rukoilemaan hänen kanssaan. Niin hän lähti ja avasi isäkin kodissa raamatun ja jakoi isäkelle Herran armon sanaa. Sitten isäkin sanoi pastori Kimuralle kyyneliin asti iloisena. Olen äärimmäisen kiitollinen, että kaukaa tulitte Hofun kirkkoa palvelemaan ja vieläpä minuakin katsomaan. Kovin mielelläni antaisin pastorille lahjan kiitokseksi, mutta niin kuin näette, olen köyhä eikä minulla ole mitään annettavaa. Siksi haluaisin kiitokseksi laulaa pastorille virren, josta kaikkein eniten pidän. Itse asiassa viettäessäni huonoa elämää lauloin paljon kaikenlaisia renkutuksia, mutta nyt en niitä laula, mutta aina herätessäni ja levolle käydessäni laulan pari virttä. Ja niin isäkin alkoi laulaa. Kun nostan silmäni taivaaseen kotiini, kyynelsilmiin loistaa paiste. Olin yllätynyt siitä, miten kauniilla äänellä hän lauloi. Hän selitti, että nuorena hän oli soittanut pianoa ja lauleskellut huvinaan. Nyt hän oli köyhä, mutta taivaallista kotimaata katsellessa ajalliset murheet väistyivät ilon tieltä. Ja tämä virsi sopi juuri tämän sairaan miehen tilanteeseen. Ja se jatkuu näin. Herra torjuu tämän maailman viholliset, eikä minun tarvitse pelätä tulisia nuolia. Lyököt vain huoleen laineet, satakoon vain murheet, sillä joka on nousemassa kohti taivaallista kotia, nuo eivät mitään voi. Olen matkalla Herran asuntoon, johon myrskyt eivät lyö. Siellä saa väsynyt sielu ikuisen levon. Palumatkalla Kimura totesi, olipa suurenmoinen potilas. Vaikka tapasin hänet ensi kertaa hänen kasvojensa katsellessa, mietin, että hänessä oli jotain tuttua. Nyt tajuan, hänhän muistutti erästä taulussa näkemääni säteilevä-kasvoista Jeesusta. Totesin siihen, että todellakin hän oli nyt säteilevän näköinen, mutta aiemmin kun hän kantoi katkeruutta, hänen olemuksensa oli ollut aivan erilainen. Siihen pastori Kimura sanoi sellaista, mitä en hevin unohda. Toden totta, evankeliumi muuttaa ihmisen. 7 vuotta katkeruuden vallassa elänyt isäkin kastettiin siis 8. vuonna. Sairastelu jatkui siitä vielä 6 vuotta. Joka kerta, kun seurakunnan jäsenet kävivät häntä katsomassa, hän lauloi heille kiitokseksi jonkun virren, josta hän erityisesti piti. Näin hän antoi todistuksen Herrasta niille, jotka kävivät hänen luonaan. Sitten hän pääsi Herran luo. Vaikka olisi vuoteeseen sidottu, voi todistaa Herrasta, jos sydän on suuntautunut taivaalliseen majaan. Jos sinä olet jo Herran oma, Herra haluaa tulla luoksesi ja pestä sinun jalkasi. Sinun vapahtajasi lähestyy sinua yhä tänäänkin alhaalta päin. Ei siis ylhäältä, vaan alhaalta päin. Tarvitset uuden puhdistuksen, tarvitset uuden anteeksiantamuksen voidaksesi palvella häntä ja muissa uskovissa häntä. Tarvitset Herran täydellistä rakkautta. Sinun tulee uudella tavalla ymmärtää, että Jeesus ei ole vain esikuva, vaan myös Herra, joka haluaa päättää, missä ja miten sinä palvelet häntä. Hiljoitetaan rukoukseen. Kiitos ja ylistys sinulle, Isä, että annoit oman poikasi kärsimään, kuolemaan ja voittamaan kuoleman ylösnousemuksella meidän puolestamme. Herra, tule sinä sillä tavalla meidän herraksemme, että sinun puhdistaminasi ja pesemänsi me saisimme palvella sinua kaikissa pienissäkin askareissamme. Kiitos siitä, että sinä olet vapahtaja. Jeesuksen nimessä. Aamen.